Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, σταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε το θέμα μας, που θα μας αποσχολήσει πολύ εφέτος, που είναι το θέμα «Η Εκκλησία είναι θεσμός ή είναι μια κοινωνία προσώπων». Είπαμε κάποια πράγματα την προηγούμενη εβδομάδα. Όσοι ήσασταν, υπενθυμίζω ότι ως Εκκλησία πρώτη εμφάνιση που έχουμε εμείς οι άνθρωποι είναι η κοινωνία της Αγίας Τριάδος. Η δεύτερη Εκκλησία που έχουμε εμείς οι άνθρωποι είναι ο άνθρωπος, άρσεν και θήλη. Και η τρίτη η Εκκλησία που έχουμε είναι αυτή η οποία γνωρίζουμε. Αυτά πάνω κάτω για να μπούμε λίγο στο θέμα μας. Τώρα, είχα πει και πέρσι και πρόπερσι ένα τρίπτυχο, το οποίο πρέπει συνεχώς να το έχουμε στο μυαλό μας. Γνώση, συνείδηση και βίωμα. Ο σκοπός της ομιλίας, τουλάχιστον δική μου, αυτό που θέλω να κάνω εγώ, δεν είναι να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας εγκυκλοπαιδικές. Μάθαμε κάτι δηλαδή, ότι τότε ήταν έτσι, ότι επί Χριστού ήταν αυτό, ότι η θική μας λέει αυτό και ούτω καθεξής. Δεν είναι να μάθουμε εγκυκλοπαιδικά. Είναι να φύγουμε από αυτή την γνώση, να πάμε στην συνείδηση, να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αυτά τα οποία λέμε. Εάν το καταφέρουμε αυτό, γιατί από εμάς εξαρτάται, μετά το βίωμα είναι το δώρο του Θεού. Και ο σκοπός των ομιλιών είναι να φτάσουμε στο βίωμα. Να μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, παραδείγματος χάρη, και να χαιρόμαστε. Να κάνουμε τη Θεία Λειτουργία και να φεύγουμε από εδώ πλήρης. Να είπαμε τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, αυτό όμως για να επιτευχθεί, ο σκοπός μας είναι να ξέρουμε αυτά τα οποία θέλουμε να πούμε. Δηλαδή, πρέπει να γνωρίζουμε ο συγγραφέας. Τι θέλει να πει ο συγγραφέας των βιβλίων της Καινής Διαθήκης, της Παλαιάς Διαθήκης. Τι θέλει να πει ο Άγιος Λουκάς, παραδείγματος χάρη, να γράφει κάτι. Όχι το τι θέλουμε να ακούσουμε εμείς, αλλά το τι θέλει να μας πει. Για να καταφέρουμε όμως να καταλάβουμε το τι θέλει να μας πει ο συγγραφέας, οφείλουμε να μεταφερθούμε λίγο στην εποχή του. Να δούμε δηλαδή τι επικρατούσε τότε που έγραφε αυτά ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Άγιος Ιάννης ο Χριστόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Μωυσής, τι επικρατούσε. Θα λέγαμε τι κουλτούρα υπήρχε εκείνη την εποχή, πώς ζούσαν οι άνθρωποι, τι ήταν αυτά τα ακούσματα που είχανε. Αν το καταφέρουμε αυτό, τότε πραγματικά θα πάμε στη συνειδητοποίηση. Γιατί εμείς ζούμε στον 21ο αιώνα. Και αυτά που γνωρίζουμε, το περιβάλλον μας, ο πολιτισμός μας, δεν έχει καμία σχέση με αυτά της εποχής εκείνης. Παραδείγματος χάρη, όταν ο Αβραάμ έφυγε από την περιοχή του και πήγε στην Αίγυπτο, η Σάρα ήταν πολύ όμορφη γυναίκα. Ο Αβραάμ, ο πατριάρχης έτσι, όλων των εθνών, λέει λοιπόν τη Σάρα, επειδή είσαι όμορφη γυναίκα, και εκεί που θα πάμε, στην Αίγυπτο, υπάρχει ο κίνδυνος εμένα να με σκοτώσουνε, γιατί αν καταλάβουν ότι είμαι ο σύζυγός σου, και εσένα να σε πάρουν και να σε περιποιηθούν. Γι' αυτό λοιπόν θα πούμε ότι είμαστε αδέρφια. Ψέμα δηλαδή. Και έτσι να γλιτώσω εγώ τη ζωή μου χάρη σε σου. Και έτσι και έγινε. Και μάλιστα ήταν τόσο όμορφη που όλοι τη θαυμάσανε, έφτασε μέχρι τον Φαραώ. Η ομορφιά της Σάρας την πήρε ο Φαραώ κοντά του και τον Αβραάμ. Και έτσι λέει απέκτησε ο Αβραάμ πάρα πολλά χρήματα, πολλά πλούτη. Μοσχάρια, βόδια, καμήλες, όνους. Και όταν κάποια στιγμή πληροφόρησε ο Θεός τον Φαραώ ότι αυτή η Σάρα δεν είναι γυναίκα, δεν είναι αδερφή, αλλά είναι γυναίκα, ο Φαραώ παραπονέθηκε στον Αβραάμ. Τι είναι αυτό που με έκανες, γιατί να με κάνεις να αμαρτήσω. Δεν αμάρτησε. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό σήμερα. Μπορούμε σήμερα εμείς οι χριστιανοί, οι καλοί χριστιανοί, οι ηθικοί, να πούμε ότι αυτό το πράγμα κάποιος θα το κάνει από εμάς. Αδύνατον, αδιανόητο στις ημέρες μας. Ο Αβραάμ παρακαλώ. Ή το ότι πήρε την δούλη του, την Αγάρ. Την άφησε έγκυος και γέννησε η Αγάρ στα πόδια της Σάρας και το παιδί αυτό λεγόταν του Αβραάμ. Πράγματα τα οποία σήμερα δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Ή ακόμα ο Χριστός μας. Θυμηθείτε λίγο την παραβολή της Χαναναίας που πλησιάζει και το λέει να παρακαλούσε να κάνει καλά το παιδί της και λέει ο Χριστός δεν είναι καλό να πάρω το φαγητό και το δώσω στα σκυλιά. Λέει μια μητέρα πονεμένη, χείρα, σκύλα. Το χωράει το μυαλό μας σήμερα. Όχι σαν χριστιανοί, απλώς έτσι να υποθεί κάτι έξω, κάτι τέτοιο. Αδιανόητο. Κι όμως τότε ήταν αυτό. Έτσι μιλούσανε οι Εβραίοι τους άλλους λαούς. Σκυλιά τους λέγανε. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά σας είπα 2-3 παραδείγματα για να καταλάβετε λίγο ότι είναι διαφορετικά εκείνη την εποχή. Τότε λοιπόν υπήρχε η οικογένεια, υπήρχε η κοινωνία. Η κοινωνία της Αγίας Τριάδος. Δείτε πώς πάει το όλο θέμα. Ο Θεός είναι ένας, αλλά είναι κοινωνία τριών προσώπων. Δεν θα πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό ποτέ. Όταν λέμε Θεό, εννοούμε Αγία Τριάδα. Εννοούμε Χριστό, εννοούμε Υιό, εννοούμε και Πατέρα. Αυτή η κοινωνία λοιπόν είναι αυτή η οποία εφόρου ζωής του ανθρώπου θα μας ακολουθεί. Και μια τέτοια κοινωνία πάντοτε μα πάντοτε ο άνθρωπος. Άλλη κοινωνία. Τι είναι ο άνθρωπος? Λέμε, λέει οι επιστήμονες, γιατί στα γράμματα, στα λόγια αναφέρονται αυτά. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Ο άνθρωπος του Νεάντερνταλ. Ένας ήτανε. Ή ήτανε πάρα πολύ. Αλλά λέει ο άνθρωπος. Ο Αδάμ αναφέρεται ο άνθρωπος. Έκανε ο Θεός τον άνθρωπο, λέει. Ο Αδάμ και η Εύα. Άντρας, γυναίκα. Ο άνθρωπος. Ο πρώτος άνθρωπος επί της γης. Ο άνθρωπος των πετραλώνων και ούτω καθεξής. Κοινωνία, η οποία αναφέρεται όμως σε ένα πρόσωπο. Εκείνη την εποχή λοιπόν οι Εβραίοι ήταν μια κοινότητα. Πολύ μεγάλη κοινότητα. Η οποία κοινότητα αυτή είχε μια κεφαλή. Ο Μωυσής. Εν προκειμένου όταν έγινε η έξοδος. Πιο μπροστά ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ είχε δούλους. Ο Ιακώβ. Είχε 12 παιδιά, αλλά πάντοτε αναφερόταν ο Ιακώβ. Ο Ιακώβ και ο Ιακώβ. Ήταν μια μεγάλη οικογένεια. Όχι μόνο τα παιδιά. Οι γυναίκες, τα παιδιά των παιδιών, οι δούλοι, όλοι αυτοί ήταν μια οικογένεια. Ήταν μια κοινωνία. Οικογένεια. Μέχρι που, ξέρετε, ιστορικά, όταν έγινε η αιχμαλωσία της στη Βαβυλώνα και φύγανε οι Εβραίοι και διασπαστήκανε και πήγανε άλλοι στη Βαβυλώνα, άλλοι πήγανε από δεξιά και αριστερά, τότε το 500 π.Χ. έσπασε αυτός ο δεσμός. Τότε άρχισαν οι Εβραίοι να ζουν πιο ατομικά. Και το ατομικό είναι αυτό το οποίο έφτασε τους Εβραίους εκεί που έφτασε και που έφτασαμε και εμείς εδώ που φτάσαμε. Το ατομικό είναι οπτοπατορικό αμάρτημα. Θέλεις ο Αδάμ και η Εύα να φύγουν από τον Θεό και να πορευτούν μόνοι τους, να αυτοκινηθούν. Το αυτεξούσιο, να αυτοκινηθούν όμως, όχι να είναι μαζί με τον Θεό. Έτσι, όταν έφτασε ο Χριστός, ήδη οι Εβραίοι ήταν πολλά κομμάτια, είχαν βέβαια γνωσιολογικά όπως έχουμε και εμείς, την έννοια του γονέα, της οικογένειας, του πατέρα, αλλά ουσιαστικά δεν ζούσαν σαν κοινωνία. Εμείς τώρα, στην εποχή που ζούμε, είμαστε μονογονεϊκές οικογένειες. Η πατριαρχική οικογένεια έχει λείψει. Αλλά μπορούμε να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει οικογένεια. Όταν λοιπόν μέσα σε μια οικογένεια, 2, 3, 4, 5, 6, 7, πόσα άτομα είναι μια οικογένεια, ένας να αρρωστήσει, ένα παιδί να βγει να κάνει ναρκωτικά. Όλη η οικογένεια υποφέρει. Όλη η οικογένεια υποφέρει. Δεν μπορεί η οικογένεια, όταν είναι και καλή οικογένεια, έτσι, να πει δεν σε έχω ανάγκη εσένα, δεν είσαι γιος μου, δεν είσαι κόρη μου. Όχι, μένει η οικογένεια. Ή ακόμα πιο πρόσφατα σε εμάς. Κολούσε ένας κορονοϊό. Όλη η οικογένεια τον είχαν σε μια γωνιά, τον προστατεύανε να μην τον κολλήσουμε ή κάποιος κολούσε μάλλον, έμπαινε μόνος του σε καραντίνα για να μην κολλήσει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Αυτή είναι μια οικογένεια στις ημέρες μας. Αυτό αν το φανταστείτε, την εποχή εκείνη ήταν ολόκληρος ο λαός. Γι' αυτό ο λαός του Ισραήλ ήταν πολύ απομονωμένος. Ουσιαστικά Αυτό το ατομικό που ξεκίνησε από τότε, μιλάμε τώρα πάντοτε για το θέμα το πνευματικό, όχι το, για τους λαούς το κοινωνικό, για τις κοινωνίες, για τους πολιτισμούς. Μιλάμε ως προς το πνευματικό κομμάτι. Άρχισε να διασπάται, επαναλαμβάνω, από τότε που ξεκίνησε η αιχμαλωσία της Βαβυλώνας και ολοκληρώθηκε, θα λέγαμε, στον διαφωτισμό, όπου εκεί τονίστηκε πάρα πολύ το εγώ, ο άνθρωπος. Ο Θεός πέθανε, ζει το άνθρωπος, Νίτσε. Όμως, στο πνευματικό κομμάτι, όλοι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Θυμηθείτε λίγο στην Γένεση, επιμένω σε αυτό το βιβλίο Γένεσης και Έξοδος, γιατί εκεί είναι τα θεμέλια της πίστεώς μας. Εάν δεν γνωρίζουμε Γένεση, εάν δεν ξέρουμε τα γεγονότα τότε και την περίοδο και την εποχή και τα ήθη και τα έθιμα, δεν μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε. Λέει λοιπόν ο Θεός στον Αβραάμ, όταν του δίνει την ευλογία, ότι θα σε ευλογήσω, θα κάνεις πολλούς απογόνους και από σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Μιλάμε για κοινωνία. Όλα τα έθνη της γης. Δηλαδή μια κοινωνία. Τι κοινωνία? Πνευματική. Εκκλησία δηλαδή, γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Η Εκκλησία είναι αυτή η κοινωνία. Δείτε τώρα, όταν έρχεται ο Χριστός, αυτή την ευλογία που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ, το ξανακάνει ο Χριστός πράξη. Έχει 12 μαθητάς, οι οποίοι είναι 12, συμβολίζει τους 12, τις 12 φυλές του Ισραήλ, άρα περιλαμβάνει μέσα σε αυτούς τους 12 όλο το Ισραήλ, έχει έναν ευρύ κύκλο μαθητών 70. Ο αριθμός 70, 7 δηλαδή, και το πολλαπλάσιο αυτού, 70, είναι το όλον. Οι Εβραίοι λοιπόν πίστευαν την εποχή εκείνη που γραφόντουσαν αυτά, ότι όλοι οι λαοί της γης ήταν 70. Έτσι, όταν ο Χριστός επιλέγει 12 μαθητάς στενούς, άρα είναι η πρώτη κοινότητα, ο λαός του Ισραήλ, όχι οι Ισραηλίτες, πάλι του Ισραήλ. Ένα όνομα αναφέρεται, αλλά περιλαμβάνει όλους τους Ισραηλίτες. Είναι ο λαός του Ισραήλ και οι 70 είναι όλα τα έθνη. Όλοι καλούνται. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν υπάρχει, λέει, Έλληνας ή Εβραίος, δούλος, σκλάβος, ελεύθερος. Όλοι είμαστε ένα. Εκείνη την εποχή αυτή η λέξη ήταν επανάσταση. Δεν μπορούσε να το χωρέσει νους ανθρώπου ότι ο Ρωμαίος ο κατακτητής, ο Έλληνας ο φιλόσοφος, ήταν ένα και το αυτό με τον πιο απλό σκλάβο, τον δούλο, με την γυναίκα. Αδιανόητα πράγματα την εποχή. Εμάς μας φαίνονται σήμερα πολύ φυσιολογικά. Τότε όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Επίσης μια οικογένεια. Λέει, θυμηθείτε λίγο και τον Χριστό που μιλάει κάθεται και λέει ένας, Κύριε, λέει, να παίξω η μητέρα σου και οι αδελφοί σου και συζητούνε. Ο Χριστός είχε αδελφούς, όχι από την Παναγία. Ο Ιωσήφ ήταν παντρεμένος και είχε χειρεύσει και είχε παιδιά από τον πρώτο του γάμο, όπως ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος. Ήτανε παιδιά του Ιωσήφ από τον πρώτο του γάμο. Ο Χριστός ήταν ένας, η Παναγία είχε ένα μονάχα τον Χριστό και ήταν πεθαίνος. Λέει λοιπόν ο Χριστός, ποιοι είναι τα αδέρφια μου, λέει, αυτοί είναι τα αδέρφια μου και δείχνει το λαό. Και λέει, όποιος ακούει και εφαρμόζει τον λόγον μου, είναι αδελφός μου, είμαστε αδέλφια. Είμαστε μια οικογένεια. Είμαστε αδέλφια. Επίσης ο Χριστός, το βράδυ στο μυστικό δείπνο σε εκείνη την αρχιερατική προσευχή, λέει, προσεύχεται στον Θεό Πατέρα και λέει, όλα τα δικά μου, λέει, είναι δικά σου. Και τα δικά σου δικά μου. Αυτούς που μου έδωσες, τους μαθητές του δηλαδή, αυτούς που μου έδωσες δεν τους φύλαξα. Τώρα σε παρακαλώ να τους φυλάξεις και εσύ και αυτούς, και αυτούς που θα πιστέψουν σε αυτούς, για να είναι ένα όπως εμείς είμαστε ένα. Να είναι μαζί μου αιωνίως και να χαίρονται πάντοτε μαζί μου. Πώς θα γίνει αυτό? Μία οικογένεια, μία κοινότητα, μία εκκλησία. Είναι κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο. Σήμερα αυτά τα πράγματα Τα γνωρίζουμε. Ξέρουμε την οικογένεια και μένουμε μέχρι εκεί. Δεν πάμε ένα βήμα παραπέρα να κατανοήσουμε την Εκκλησία. Μπορώ λίγο να θυμηθώ τώρα με την 28η Οκτωβρίου, όταν κάποιος ήταν το σύλλογος, ήταν διερμηνέας με τους Γερμανούς, είχε σχέση τους Γερμανούς, οι υπόλοιποι δεν τους μιλούσαν. Τους είχαν σε μια γωνιά στην άκρη. Γιατί έπαψαν να ήταν μέλη της εθνότητας των Ελλήνων, της κοινότητας των Ελλήνων. Τότε τα κρατούσαμε ακόμα αυτά, πριν από εκείνα τα χρόνια. Τώρα αρχίσαμε να τα χαλάμε όλα αυτά. Αλλά τότε όμως, τώρα δεν πάει να είσαι μου ποιο να είναι. Τι με ενδιαφέρει εμένα, εγώ να είμαι καλά. Εγώ να είμαι καλά. Λεφτά να έχω, να τρώω, να πίνω, να γλεντάω. Τι με νοιάζει εμένα τώρα, όπως είναι και μερικοί, τι χωνόμαστε τώρα με τους Τούρκους, τι ασχολούμαστε εκεί με τα νησιά. Γιατί μένουμε εδώ, αν μέναμε σε εκείνα τα νησιά όμως. Χάσαμε λοιπόν αυτό το σύνδεσμο, αυτήν την κοινότητα. Αυτό λοιπόν έτσι για να καταλάβουμε λίγο πόσο έχουμε απομακρυνθεί από την έννοια της κοινότητας, της πνευματικής οικογένειας. Αυτό θα επιμείνω συνέχεια, θα το τονίζω, έτσι όχι απλώς να το καταλάβουμε, αλλά να το συνειδητοποιήσουμε. Εκείνη την εποχή, και μάλιστα και μέχρι σήμερα, αλλά μιλάμε τώρα για την εποχή του Χριστού, ο κόσμος μαζευόταν σε ορισμένους χώρους για να λατρεύσει τους θεούς τους. Στη συναγωγή οι Εβραίοι, στον ναό του Σολομώντος, οι αρχαίοι ημών στα ιερά, μέσα στον ναό δεν μπαίνανε, αλλά είχαν διάφορα ιερά, τα οποία και εμείς τα βλέπουμε σήμερα στους αρχαιολογικούς χώρους, και πηγαίναν και λατρεύανε τους θεούς τους. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Λατρεύαν τους θεούς τους. Οι μαθητές του Χριστού, η πρώτη λοιπόν εκκλησία, ήταν αίρεση των Εβραίων. Έτσι το λέγανε. Έτσι τους λέγανε. Και ως αίρεση των Εβραίων ήταν αποδεκτή από τους Ρωμαίους. Όταν όμως ξέκοψε και έπαψε να είναι αίρεση των Εβραίων, τότε έγινε μια θρησκεία, τότε οι Ρωμαίοι απαιτήσανε από τους χριστιανούς να προσφέρουν θυσία στον Θεό, στους θεούς τους, στον αυτοκράτορα. Οι χριστιανοί δεν το δέχτηκαν και άρχισαν οι διωγμοί. Κάπως έτσι ξεκίνησαν οι διωγμοί. Όσο ήταν όμως αίρεση των Εβραίων, δεν τους πείραζε κανένας από τους κατακτητές. Πού μαζευόντουσαν λοιπόν αυτοί οι μαθητές του Χριστού? Πηγαίνανε και στο ναό του Σολομώντος, αλλά πηγαίνανε και στο σπίτι της Μαρίας. Στις πράξεις λοιπόν των Αποστόλων, στο 12ο κεφάλαιο λέει, όταν είχαν συλλάβει τον Πέτρο, ο καταρχήν ο μυστικός δείπνος έγινε στο σπίτι της Μαρίας. Η Μαρία είναι η μητέρα του Ευαγγελιστού Μάρκου. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος είναι ο μεαρός που κοιμότανε δίπλα στην αίθουσα, δίπλα από την αίθουσα που έγινε ο μυστικός δείπνος. Όταν έφυγε ο Χριστός, σηκώθηκε άρον-άρον, γυμνός, πήρε ένα συντόνι, τυλίχθηκε, ακολούθησε τον Χριστό και όταν τον συλλάβανε, πήγαν να πιάσουν και τον μαθητή αυτόν, που δεν αναφέρει το όνομά του και ήταν ο Ευαγγελιστής Μάρκος, άφησε το σεντόνι και έφυγε γυμνός. Όσοι έχετε διαβάσει το κατά Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο του Μάρκου, εκεί το αναφέρει μονάχα αυτός. Το σπίτι λοιπόν ήταν ευρύχωρο. Εκεί έγινε ο μυστικός δείπνος. Εκεί συγκεντρωνόταν οι πρώτοι μαθητές. Εκεί εμφανίστηκε ο Χριστός την 8η μέρα. Όταν αργότερα συλλάβανε τον Πέτρο, και ήταν μετά που σκοτώσανε ο Ηρώδης τον αδελφό Θεό, τον Ιάκωβο, τον πρώτο επίσκοπο των Ιεροσολύμων, τότε πιάσαν και τον Πέτρο και θα τον σκοτώνανε και αυτόν. Και το βράδυ, λέει, άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε, τον πήρε μέσα από την φυλακή, άνοιξε τις πόρτες, βγήκε, έφτασε, λέει, έξω από το σπίτι της Μαρίας, όπου ήταν συγκεντρωμένη η εκκλησία και προσευχότανε. Άρα, λοιπόν, μαζευόντουσαν μέσα στα σπίτια, κυρίως στο σπίτι της Μαρίας, και εκεί κάνανε τις συνάξεις τους και οι χριστιανοί. Δεν υπήρχε ναός. Η εκκλησία τώρα, γνωστό είναι ότι είναι η εκκλησία του Δήμου. Η εκκλησία ήταν ένας πολιτικός οργανισμός, ένας χώρος όπου μαζευόντουσαν οι πολίτες, ψηφίζανε και αποφασίζανε για το τι θα γίνει στην πόλη. Αλλά στη δική τους την πόλη. Δεν είχε κανένα δικαίωμα αυτή η εκκλησία του Δήμου, ας πούμε των Αθηνών, στην εκκλησία της Κορίνθου, στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης ή οπουδήποτε αλλού. Κάθε εκκλησία έπαιρνε απόφαση για το δικό της πολιτικό χώρο, την πόλη τους δηλαδή. Δεν υπήρχε μέσα στον πνευματικό χώρο η έννοια εκκλησία. Είπαμε υπήρχε σύναξ, υπήρχε ναός, υπήρχαν τα συνέδρια, υπήρχαν οτιδήποτε άλλο, αργότερα και σήμερα στις ημέρες μας το ίδιο γίνεται, τζαμί. Υπήρχαν λοιπόν αυτοί οι χώροι που πηγαίναν και λατρεύαν. Οι χριστιανοί λοιπόν είχαν το σπίτι της Μαρίας, είχαν κάποια ευρύχωρα σπίτια, οπουδήποτε πηγαίνανε, αλλά δεν υπήρχε η έννοια της Εκκλησίας. Η έννοια της Εκκλησίας αρχίζει και εμφανίζεται στις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί έχουμε να πρωτοεμφανίζεται η λέξη Εκκλησία και μιλάει μέσα και για την Εκκλησία του Δήμου. Αν διαβάσετε στις πράξεις των Αποστόλων, εκεί που συλλάβανε τον... όταν είχε πάει ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο και εκεί έγινε σημεία και μεγάλα, τότε ανησύχησαν αυτοί που φτιάχναν τα γάλματα της Αφροδίτης, γιατί θα χάνανε τη δουλειά τους οι άνθρωποι και ξεσηκωθήκαν και φωνάζανε «Μεγάλη η Θεά Άρτεμις, Μεγάλη η Θεά Άρτεμις». Και έγινε μεγάλος θόρυβος, οπότε οι Ρωμαίοι μαζευτήκαν τι έγινε αφού μάθανε ακριβώς για το ποιόν του Αποστόλου Παύλου. Τους διέλυσε και λέει άντρα να πείτε κάτω, να το, κάτι λέει παραπάνω, να το πείτε στην Εκκλησία του Δήμου. Μέσα στις πράξεις των Αποστόλων. Αναφέρεται και η Εκκλησία, το πολιτικό κομμάτι, αλλά αναφέρει όμως και η Εκκλησία. Αν έχετε διαβάσει τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, προς το τέλος λέει την επιστολή που σας στέλνω, προς Κολασσαΐς, παραδείγματος χάρη, σας στέλνω αυτή την επιστολή, όταν τη διαβάσετε, να την στείλετε και στους Φιλιππησίους. Και να πάρετε από εκεί τη δική μου επιστολή, που την έδωσα να τη διαβάσετε κι εσείς, στην Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν τώρα εδώ αρχίζει και παίρνει μια μορφή πνευματική. Αλλά δεν λέει όμως ότι εκεί υπάρχει κάποιος άλλος και εκεί κάποιος άλλος και κάποιος άλλος. Όταν άρχισε λίγο η Εκκλησία τότε οι χριστιανοί να πιάνουν λίγο το ατομικό κομμάτι, δικιά μου Εκκλησία, δικιά μου Εκκλησία, επεμβαίνει ο Απόστολος Παύλος και λέει, άλλοι λέτε εγώ του Απολλώ, εγώ του Πέτρο, εγώ του Παύλου. Θυμηθείτε στην προσκοριθίους επιστολή. Λέει μήπως ο Παύλος δηλαδή σταυρώθηκε για σας, μήπως ο Πέτρος, μήπως ο Βαρνάβας. Ένας είναι ο Χριστός, μία είναι η κεφαλή, μία είναι η Εκκλησία. Λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, όταν θέλει να μιλήσει για την Εκκλησία, την παρομοιάζει με το σώμα. Το κεφάλι λέει είναι ο Χριστός, το σώμα είμαστε εμείς τα μέλη της Εκκλησίας. Προσέξτε τώρα εδώ πέρα πόσο λάθος κάνουμε σήμερα εμείς. Και λέει, είναι δυνατό να πει το κεφάλι στο χέρι, δεν σε έχω ανάγκη. Είναι δυνατό να πει το κεφάλι στα πόδια, δεν σε χρειάζομαι. Όχι βέβαια. Αλλά, μου το διαβάσει να σας πω. Είναι την πρώτη προς Κορυθίους επιστολή. Είναι το σώμα της Εκκλησίας με κεφαλή τον Χριστό. Ο κάθε ένας από εμάς, όχι μόνο γνωσιολογικά, εγκυκλοπαιδικά, ας βάλει τον εαυτό του σε αυτή την εικόνα. Να βάλει τον εαυτό του μέσα σε ένα σώμα. Μπορεί κάποιος από εμάς να πει «Δεν με ενδιαφέρει που πονάει το χέρι μου». Κάποιος να πει «Δεν πειράζει, έχω καρκίνο στο στομάχι, άστε, δεν βαριέσαι». Μπορεί κανένας από εμάς να το πει. Γιατί το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Δεν αρκούσε που έλεγε ο Χριστός «Εγώ είμαι το αμπέλι, η άμπελος εσύ στα κλίματα»? Μια ωραία παραβολή που λέει. Παρομοίωση. Αλλά εδώ μας φέρει ο Απόστολος Παύλος κάτι πολύ πιο συνταρακτικό. Είναι δυνατόν, λέει, ποτέ να πει το χέρι, το κεφάλι στο χέρι, δεν σε έχω ανάγκη, στο πόδι, τα μάτια, όλα. Και όταν πονάει, λέει, ένα μέλος, πονάει και συμπάσχει όλο το σώμα. Εμείς σήμερα φαγωθήκαμε, πλακωθήκαμε, όχι, εμείς είμαστε πιο έξυπνοι, είμαστε πιο καλοί χριστιανοί γιατί φοράμε μάσκα, οι άλλοι εμείς είμαστε πιο καλοί χριστιανοί γιατί δεν φοράμε μάσκα, εμείς είμαστε καλοί χριστιανοί γιατί είμαστε κοντά στον Θεό, οι άλλοι είναι κακοί χριστιανοί, εγώ είμαι καλός ιερέας, ο άλλος είναι κακός ιερέας. Λες και το σώμα του Χριστού μοιράστηκε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι δυνατόν? Και λέει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορυνθίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο, όταν το ένα σώμα, ένα μέλος του σώματος ασθενεί, τότε λέει οφείλει όλο το σώμα να συνδράμει για να επουλώσει αυτή την πληγή. Δεν πάει να πει δηλαδή ότι επειδή κάποιος σήμερα είπε κάτι ή πριν πέρσι, πριν από 2 χρόνια, πήρε μια απόφαση Συγχυσμένοι ήμασταν όλοι τότε. Λέω για τον κορονοϊό τώρα, έτσι μας έχει περάσει λίγο αυτό. Συγχυσμένοι όλοι τότε, τα βάλαμε ένας με τον άλλον. Δεν μπορούμε να πούμε σήμερα. Είδες, εγώ είχα δίκιο. Κανένας δεν μπορεί να πει στο χέρι του, στο πόδι του, να είδες, καλά να πάθεις. Γιατί το κάνουμε όμως αυτό? Γιατί δεν είμαστε οικογένεια. Δεν αισθανόμαστε σαν οικογένεια. Αν αισθανόμαστε σαν οικογένεια, επαναλαμβάνω, ο καθένας τώρα δει τον εαυτό του. Πού ξέρουμε που ανήκουμε? Πού ξέρει ο καθένας από εμάς πότε έγινε η σύλληψή του? Πότε και πώς έγινε η σύλληψή του? Θεωρητικά ξέρουμε πώς γίνεται. Αλλά την προσωπική μας την ξέρει κανένας? Ξέρει κανένας βιωματικά πότε γεννήθηκε και πώς γεννήθηκε? Γνωσιολογικά. Γεννήθηκα το 1900. Γεννήθηκα στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στον Άγιο Λουκά. Κάπου γεννήθηκα. Το ξέρει κανένας από εμάς? Πώς λέμε τον πατέρα μας μπαμπά? Ποιος μας το λέει αυτό? Πώς λέμε τα αδέρφια μας αδέρφια? Υπάρχουν και τα παιδιά που είναι υιοθετημένα και ποτέ δεν το μάθανε και συμπεριφέρονται μπαμπά και μαμά και αδελφός. Γιατί? Γιατί ζούνε σαν οικογένεια. Εμείς σήμερα έχουμε μια ξύλινη λέξη. Αδελφοί μου στα κηρύγματα. Όταν το πιστεύω εγώ που το λέω γιατί είστε στα αδέρφια μου. Άμα σας έχω πραγματικά, αισθάνομαι αδελφούς, θα σας πω με το μικρό το όνομα, αδελφέ μου, έλα αδελφέ μου. Ποιος από εσάς όταν μιλάει με τον αδελφό του δεν λέει «Γεια σου αδελφέ», «Γεια σου αδελφή»? Ποιος στεναχωριέται, δεν στεναχωριέται, ο αδελφός δεν είναι καλά? Εμείς σαν εκκλησία, εγώ, ο καθένας από εμάς, το ζει αυτό? Πόσες φορές, το είπαμε πάρα πολλές φορές και ευτυχώς πολλοί από εσάς που το έχετε ακούσει μένετε στα μνημόσυνα. Δείτε το δράμα που γίνεται, η οικογένεια, πενθύμια οικογένεια. Πέθανε ένας δικός του άνθρωπος και έχει τα 40. Και εμείς που καθόμαστε έτσι, όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, εσείς δεν βλέπετε τι γίνεται πίσω. Εμείς που είμαστε στην ωραία πύλη, βλέπουμε να αδειάζει η εκκλησία, να φεύγει. Αδιαφορία. Πόσα αδιαφορείς για τον αδελφό σου? Άρα πάσχουμε. Πάσχουμε ο κάθε ένας από εμάς. Δεν αισθανόμαστε μέλη της εκκλησίας. Αν δεν αισθανθούμε μέλη της εκκλησίας, αν δεν αισθανθείτε εσείς, εμένα, πατέρα. Τι θα πει πάτερ? Πάτερ. Πάτερ. Έτσι το λέμε. Κύριε πάτερ, κάποιοι που δεν ξέρουμε. Και λίγο και βγαίνει οι άνθρωποι. Κύριε πάτερ. Πάτερ. Πάτερ θα πει μπαμπάς. Πατέρας. Γεννάει ο πατέρας. Έτσι λέει η Παλιά Διαθήκη. Ο άντρας γεννάει, η γυναίκα τίκτη. Παναλαμβάνω, σήμερα δεν ισχύει αυτό. Τότε όμως που γραφόντουσαν αυτά, κάτι νοούσε. Ο πατέρας είναι πατέρας, είναι γεννάει. Αβραάμ γέννησε Ισάκ. Δεν γέννησε ο Αβραάμ. Σάρα γέννησε. Αλλά η κεφαλή όμως είναι ο άντρας, ο Αδάν, κεφαλή της γυναικός. Ο άντρας λοιπόν. Λέμε πάτερ, πάτερ, πάτερ. Αισθανόμαστε τον πάτερ σαν πατέρα. Εγώ ο πάτερ γεννάω? Ή απλώς κάνω μια τυπική? Έρχομαι, κάνω την ομιλία μου, κάνω τον εσπερινό μου και σηκώνομαι και φεύγω. Και δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει αν πονάτε, αν δεν πονάτε. Θα μου πείτε τώρα, πού να, μέσα σε 20.000 κόσμου που είναι νωρία μας. Στα χωριά ήταν διαφορετικά. Όσοι ζήσετε σε χωριό, που έζησα εγώ σε χωριό 15 χρόνια σαν ιερέας, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είναι οικογένεια. Έρχεται εκεί, χτυπάει την καμπάνα, πέθανε κάποιος, όλο το χωριό. Παντρεύεται κάποιος, όλο το χωριό. Σήμερα γίναμε απρόσωποι. Φταίει η πόλη, θα μας πείτε. Ναι, αλλά μέσα στην εκκλησία όμως μπορούμε. Είμαστε μέσα στην εκκλησία, καθόμαστε. Και έρχεται εδώ και κάθεται όρθιος. Σήκω, αδερφέ. Έλα, αδερφέ μου, κάτσε λίγο να ξεκουραστείς και εσύ. Εμείς πάμε εκεί, πιάνουμε μια καρέκλα και άμα φύγει κάποιος άλλος, μαλώνουμε κιόλας. Πάμε να μεταλάβουμε. Βλέπετε τώρα τα κακό κείμενα, πώς δεν κολλάνε στην οικογένεια. Πάμε να μεταλάβουμε και τρέχουμε πρώτοι. Και είναι και κάποιοι κυρίως μεγάλης ηλικίας που έρχονται εκεί και κάνουν ένα βήμα, 5 λεπτά για να κάνουν ένα βήμα και περιμένουν πίσω ένα σωρό. Κάτσε βρε ευλογημένη, τελευταίος. Αφού δεν μπορείς να περπατήσεις, γιατί κάθεσαι και μπαίνεις μπροστά, μπροστά δηλαδή εσύ? Πού είναι το αδελφικό? Θα το έκανες αυτό στον αδελφό σου? Πόση ώρα πέρασε? Μισή ώρα ακριβώς. Λοιπόν, για να μην ξεφύγω πάρα πολύ. Πάνω σε αυτό κανένας έχει να πει κάτι, να ρωτήσει κάτι.
Να
ρωτήσεις, ναι. Οι 12 μαθητές, οι 12 φυλές, όχι στους 12, σε αυτούς που μιλούσε.
Ναι.
Δεν ήταν οι 12, ήταν ο κόσμος.
Όχι,
ναι.
Ναι. Λέω στο σημείο που ήταν η μαμά σου και τα...
Ναι, αυτό λέμε.
Και η προσδίωσης αδέρφια μάρα και τα αδέρφια μου είναι...
Ο κόσμος που ακούει και εφαρμόζει, και εφαρμόζει, όχι που ακούει, προσέξτε, είχε διαφορά αυτό. Αυτή είναι τα αδέρφια μου. Το λόγο του Θεού.
Οι άλλοι που δεν θα έρθουν τον νόμο του Θεού είναι αδέρφια μας.
Όλοι είμαστε αδέρφια. Όταν έχουμε, για το παλαιχόμαστε στην οικογένεια και στο σώμα που λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν δηλαδή το χέρι μου ξεράθηκε, γιατί το σπάσα, δεν είναι μέλος του σώματός μου. Ξέρω είναι. Ανάπηρο έγινε, έπαθα εγκεφαλικό και το μισό μου έμεινε ανάπηρο. Και πηγαίνω με, με τη μία πλευρά. Το άλλο δεν είναι μέλος μου.
Είναι.
Ε? Όλοι είμαστε αδέρφια. Όταν ο Χριστός, ο Θεός, είπε στον Αβραάμ θα σε κάνω πατέρα, πατριάρχη πολλών, πολλού μεγάλου λαού και όλων των εθνών, και όταν ο Χριστός επιλέγει 70 όλων τους λαούς, όλοι είμαστε αδέρφια. Ερχόμαστε τραγωδία τώρα. Δείτε μία τραγωδία. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Πόσα έχουμε να πούμε. Ότι ούτε Έλληνας, ούτε Ιουδαίος, ούτε εχμάλωτος, ούτε, όλοι είμαστε αδέλφια. Δείτε πού κατάντησε η Εκκλησία μας, γιατί έχουν και κατάντια. Κατά άνθρωπο μιλάω. Η Εκκλησία των Σκοπίων. Η Εκκλησία της Ουκρανίας. Σφάζονται εκεί πέρα επάνω, όχι να γίνει Πατριαρχείο, να μην γίνει Πατριαρχείο. Όχι το Πατριαρχείο της Σερβίας, όχι ανεξάρτητη Εκκλησία της Ελλάδος. Γιατί, από πού. Μία δεν είναι Εκκλησία. Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος θα στέλνει το γράμμα, δεν λέει μονάχα στους Φιλιππισίους, ούτε μόνο στους Κορινθίους. Το στέλνει μέσω μιας Εκκλησίας σε όλες τις Εκκλησίες. Πάρτε το και δώστε και διαβάστε και κάντε. Μία είναι η Εκκλησία. Αλλά εμείς τι κάναμε τώρα. Θεέ μου ήσουν ένας, ένα ωραίο στοιχηματάκι, ήσουν ένας, εμείς σε κομματιάσαμε, σε μοιράσαμε και τώρα πολεμούμε για το ποιος έχει το καλύτερο κομμάτι. Είναι δηλαδή, εάν δεν υπήρχε η Εκκλησία, η ανεξάρτητη Εκκλησία της Ελλάδος, εάν δεν υπήρχε η ανεξάρτητη το Πατριαρχείο της Σερβίας, εάν δεν υπήρχε το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, της Μόσχας, δεν θα υπήρχε Εκκλησία. Εφόσον υπήρχαν τα πρεσβυγενή πατριαρχία, τα 5 πρώτα πατριαρχία. Γιατί να κάνουμε κι άλλο πατριαρχείο. Γιατί δείτε, μπαίνει στη μέση η πολιτική. Γινόταν ο βασιλιάς χριστιανός, όλος ο λαός χριστιανή. Έτσι με τους Ρώσους παραδείγματος χάρη. Μάο-μάο ήταν οι άνθρωποι. Τρώγανε ομό κρέας και γίνανε ξαφνικά χριστιανοί. Και τα ειδωλολατρικά τους έθιμα, ειδωλολατρικά έθιμα, τα οποία συνεχίζονται και μέχρι σήμερα. Αλλά έγινε ο βασιλιάς. Γιατί έγινε ο βασιλιάς. Για να τα έχει καλά με τον αυτοκράτορα, ας πούμε, του Βυζαντίου, για να κάνουν συμμαχίες και αν έπαιρνε μία επισκοπή τότε, μία μητρόπολη, τότε στην αρχή, τότε αποκτούσε και μία αξία, πολιτιακά. Αν δεν γινόταν πατριαρχείο, γινόταν μέγα κράτος. Τότε δεν ήταν απλώς ένας απλός βασιλιάς, γινόταν αυτοκράτορας. Γιατί είναι η Εκκλησία δίπλα. Το μπλέξιμο. Εκκλησία και πολιτική. Το οποίο βασανίζει και σήμερα. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι, οι αρχιερείς των Σκοπίων, όχι ότι εμείς είμαστε καλύτεροι, γιατί εμείς τέτοια κάναμε το 1830 και για 30 χρόνια ήμασταν και εμείς ό,τι ήταν τα Σκόπια τώρα. Το ίδιο κάναμε και εμείς. Αλλά τώρα στις ημέρες μας, η Εκκλησία των Σκοπίων, υπήρχαν εκεί αρχιερείς, δεν ξέραν αυτοί οι άνθρωποι, δεν είχαν διαβάσει. Δεν ξέραν Καινή Διαθήκη ότι δεν υπήρχε Μακεδονική και εκείνη την εποχή. Το ξέρανε. Γιατί όλη αυτή η φασαρία. Γιατί σώνει και καλά να κάνουν μια Εκκλησία Μακεδονία. Γιατί ήταν η πολιτική στη μέση. Γιατί και οι άνθρωποι και οι αρχιερείς και οι άνθρωποι της Εκκλησίας παρασύρθηκαν κι αυτοί και ακολούθησαν αυτό το δρόμο. Γιατί εμείς που είμαστε εδώ, χριστιανοί, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται παραπέρα. Εμείς μας ενδιαφέρει ο Άγιος Παντελήμωνας. Δεν μας ενδιαφέρει δίπλα ο Άγιος Νικόλαος. Ούτε η Αγία Αναστασία δίπλα. Ο Άγιος Παντελήμωνας μας ενδιαφέρει. Είναι σωστό. Είναι η μικρή μας οικογένεια. Αλλά μέχρι εκεί όμως. Πάσχουμε λοιπόν. Και επειδή πάσχουμε, έχουμε όλοι το προπατορικό αμάρτημα, αυτονομούμαστε. Και ως εκκλησία, μιλάω γενικά, κρατάμε τους τύπους υπέρ του Πατριάρχου ημών τάδε και από πίσω ροκανίζουμε την καρέκλα. Υπέρ των τάδε εκκλησιών όλοι είμαστε ορθόδοξοι, αλλά βλέπετε κάναμε 80 χρόνια να κάνουμε μία σύνοδο που έγινε κάτω στο Κολυμπάρι της Κρήτης και πάλι από αυτούς τους ορθόδοξους δεν ήταν κάποιοι. Και πάλι εμείς οι ορθόδοξοι κρυονοπριονίζουμε αυτά τα οποία πάρθηκαν τότε αποφάσεις. Κατά τα άλλα, είμαστε μία αγία καθολική και ωραία εκκλησία. Μην πιαστεί κανείς να πει, επειδή υποστηρίζει τον έναν, υποστηρίζει τον άλλον, α, είχα δίκιο. Κανένας μας δεν έχει δίκιο. Γιατί πολύ απλά δεν βιώνουμε την οικογένεια, τη μεγάλη οικογένεια που λέγεται εκκλησία. Πάλι πάλι να μιλάω εγώ. Άλλη ερώτηση, καμία. Ναι.
Δεν μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει ας πούμε ο Άγιος Παντελεήμων, αλλά και πρέπει, είναι και αυτή όμως η οικογένειά μας.
Σε ενδιαφέρει τι κάνει η κόρη σου, σε ενδιαφέρει τι κάνει η κόρη σου που σπουδάζει σε μια οποιαδήποτε πόλη. Σε ενδιαφέρει και η πόλη. Αν η πόλη είναι καλή, αν έτσι είναι αλλιώς. Φυσικά δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει και ο Άγιος Παντελεήμων, τι κάνει και ο Άγιος Νικόλος και να μπορούμε να προσφέρουμε όπου μπορούμε να προσφέρουμε. Αυτό λέγεται αλληλεγγύη. Όταν είναι δύο αδέρφια, τώρα το να δώσω εγώ την μισή μου περιουσία στον αδερφό μου γιατί δεν έχει τίποτε, έπρεπε να είμαι λίγο με φωτοστέφανο. Αλλά μπορώ να τον βοηθήσω οικονομικά όταν κάποια στιγμή το έχει ανάγκη. Πάντοτε μιλάμε όταν έχουμε πραγματική αδελφική αγάπη. Αλλά και εμείς όλα τα μετράμε με το μέτρο. Γιατί έδωσε η μαμά μου, ο μπαμπάς μου άφησε στον άλλον περισσότερη περιουσία από ό,τι έδωσε σε μένα. Ή αγαπάει πιο πολύ τον αδερφό μου, ή την αδερφή μου και εμένα δεν μου δίνει σημασία και μέσα στην οικογένεια πάλι τέτοια πράγματα κάνουμε. Δυστυχώς αυτό είναι το παπατορικό αμάρτημα. Γι' αυτό Αγία Τριάδα, όταν λέμε Θεός, εννοούμε και τον Χριστό. Εννοούμε και την Παναγία και την Κατάγιο Πνεύμα, εννοούμε και τον Θεό, Πατέρα. Όταν λέμε άνθρωπος, εννοούμε και τον άντρα, εννοούμε και τη γυναίκα. Όταν λέμε λοιπόν Εκκλησία, εννοούμε και την Κωνσταντινούπολη, εννοούμε και την Ρώμη, εννοούμε και την Ιαπωνία, έστω μια Εκκλησία να υπάρχει. Και εκείνη είναι Εκκλησία. Αλλά αδέρφια είμαστε όλοι. Και το Άγιο Πνεύμα δεν δέδεται, λέει όπου θέλει πάει. Μπορεί να βγάλει έναν Άγιο μέσα από έναν Μουσουλμάνο, που βγήκαν πολλοί Μουσουλμάνοι που έγιναν Άγιοι. Μπορεί οι Μουσουλμάνοι να είναι κάποιοι Μουσουλμάνοι καλύτεροι από εμάς, τους δίθεν Χριστιανούς Ορθοδόξους. Δεν δεσμεύεται το Άγιο Πνεύμα. Δεν έχει αποκόψει ο Θεός τα παιδιά του. Για όλους ενδιαφέρεται ο Θεός. Ο λόγος μας λέει ο ήλιος βγαίνει για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο βρέχει ο Θεός. Ο ήλιος βγαίνει, αλλά άμα βγάλουμε στην ομπρέλα, κλείνουμε τι κλείνουμε. Για όλους ενδιαφέρεται ο Θεός. Απλούστατα άφησε και ένα καράβι και λέει αυτό το καράβι σίγουρα πλέει προς την αιωνιότητα. Αυτό το καράβι κατέχει τους χάρτες, την πηξίδα και καλά πορεύεται. Ελάτε και άλλοι μέσα για να σωθείτε. Άλλη ερώτηση. Αυτά. Πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε όλα αυτά που σας λέω τώρα, υπάρχουν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όλα υπάρχουν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όταν με το καλό φύγουμε λίγο από αυτό το μεγάλο περιληπτικό κομμάτι που λέμε τώρα και που θα πω κι άλλα και μπούμε μετά στη Θεία Λειτουργία και δούμε τη Θεία Λειτουργία τώρα ως κοινότητα, όχι ως πρόσωπα, θα δείτε και εκεί πιστεύω θα βοηθηθούμε όλοι ότι όταν θα μπαίνουμε στη Θεία Λειτουργία θα αρχίζουμε να αισθανόμαστε πραγματικά ως μέλος μιας κοινότητας. Μέχρι την άλλη Πέμπτη να είστε καλά και ο Θεός μαζί μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ να έχουμε. Αμήν.